Dialogue 23. Taking a taxi. Landmark, қонақ үйіне апарыңызшы. Мен ол жерде 15 минутта болуым керек. Қазір көлік кептеліс кезі. Біз сәл кешігіп қаламыз. Сіз уақытында жеттіңіз. 1500 теңге болды. Көп рахмет. Міне 2000 теңге. Қайтармай қойыңыз. Рахмет. 5 минут күте аласыз ба? Мен тез қайтып келемін. Жақсы. Келдім. Енді кетейік. Біз қазір қайда бара жатырмыз? Ең жақын азық-түлік дүкеніне барайын деп едім. Жақсы. Бұл сондай алыс емес. Vocabulary. Кеш. Сәл. Уақытында, сақтау, қайтарым, тез, қайтып келу, бара жату, елшілік, алыс, ол жерге, такси, жолақы, алыс, белгі, жақын, көше, бұрышта, қашықтық, оңға, солға, түзу, жаяу жүргінші, азық-түлік дүкеніне, бағдаршам, айыппұл, жол, тоқтау белгісі, жасыл белгісі, қызыл белгісі. Фрейзбук. Бұл такси бос ба? Мені апарыңызшы. Әуежай. Бұл адреске. Қонақ үйіне. Мен асығыспын. Мені бірнеше минут күте тұрыңызшы. Мында тоқтаңызшы. Сізге қанша қарызбын? 1000 теңге болды. Қалған ақшаны қайтармай қойыңыз.